Mesdames et messieurs, bienvenue sur la 105.5 MHz. Fidèles auditeurs et auditrices de la radio série, merci infiniment de prêter votre attention en écoutant l'émission Espace Féminin. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons aborder le thème qui est celui du dialogue au sein des couples. Vous suivrez aussi les avis recueillis dans la rue du canton de Miskin et la ville de Maroua. Pour mener à bien ce thème, nous avons avec nous M. Hamadou Seyni, père de famille. Par la suite, nous aurons Mme Essomba Honorine Natacha, psychologue et addictologue à l'ALVF Maroua, et l'imam Bouba Malhamadou Maloua. Ce dernier va approfondir la réflexion à l'image des prescriptions de l'islam sur le dialogue au sein des couples. L'équipe qui va nous tenir compagnie ce jour, à la cabine technique Le Grand Maxino, à la réalisation Ibrahim Adamou, la coordination est assurée par David Bayan et au micro de présentation, je suis Anima Hawa. Bandirabe Editobe Radio Hosere, Assalamu alaikum, on diapama do bata teme de joy to be joy e mega airs. Bamido yi anane hande to alla muni en bolwan do hala geute tokindir e chaka gorko be debbo. Enga majum en gondan hande to alla muni be baba sare jo biete do Hamadou Seyni. O wolwanan en sedda do hala gewde tokkindirde chaka debbo o be gorko baawo man en do mari on bietedo madame Essomba Honorine Natacha kanko bo o psychologue addictologue kanko bo ALVF Maroua do o fistanan en sedda kanko bo do hala gewte tokkindirde chaka debbo o be gorko. Bawo majum Imam Bouba Malhamadou Maloua fistanan en galijia dina islam bo noy wi do hala gewte tokkindirde. Bandiraɓe heɗitoɓe radio Hosere, to jotta maɓɓitiɗɗon radio moɗon paame on ɗo dow temeɗɗe joyyi toɓɓe joyyi MHz e ɗum Syria Espace Féminin on bo salata jotta. Bandirawo wo'itine batal maɗa boɗɗum tema wodi ko memata seɗɗa hidde ko majum ha nanon gimol ngol sala seɗɗa hidde ko majum lortoɗen dow plateau ɗo.
Fu awata ado harukoya ko bi umari ma fu jonta se ado ilami to ayjiti anum ta min won gorko ma
an bagoro na ko gorko le mi anete der worbe man ni anda dume inde ma
la rosare dere ko hatoi don yor wi daki bana e kube daga yasina sti sudu daro yi mule bana na mi wati de poner sare man
Kortu ta du nangu kude ma defu yamduma
auditrices, sachez que vous êtes toujours sur la 105.5. Le dialogue au sein des couples est une préoccupation majeure dans nos communautés. Nous avons donc tendu notre micro à quelques jeunes rencontrés dans la rue de Maroua. Écoutons-les. Edito be radio sere min jeyi do labi min koti rayu bibbe wuro keditebe
Sans dialogue, là, ça ne peut pas se faire. Donc, il faut dialoguer avec la femme et les enfants, tout ça à la maison. C'est tout, tout ça. Le père des enfants arrive à la maison, il salue les enfants. Qu'est-ce que vous avez fait la journée? Vous étiez allé à l'école. Qu'est-ce que la maman a fait? Elle vous a grondé ou pas? Elle vous a lavé? Donc, le papa doit demander comment ça se passe sa famille.
Imbengon di ensemble couple wala communication kam ko mi wiyata kam dum échec gam d'abord bon relation kam ko wonete relation je fuddam kam dum communication man donc dagam on bangray man ma déjà ke yo communication kam sey wona dum très très important e bo dum don mari inconvénient be avantage ko wonte inconvénient man kam dum entraînant divorce première des choses kam warta ko moy to warti adum mari problème amma on bawata wiyo min do wayne da ko wadi am do yahay jangodo rectifyo heba yo on pampam to tindira yo to dum joda ke bando dum yan dum crea ngaingu a anda sam ado wondi be goddo on baldan on gadan dum efu amma boyo o moy fu do berni nayi dum entraînant divorce to avantage man bo bon wiyata ke o ngami hocha ko te worbe avantage man bo rowbe do wakati fere do be enervan goddo fere hotan horemum o hota horemum o wiayo wodi a wadi am tel shows do accu mi darna mi wolwantama to a defi mi nyamantama wadantama dume e hadon mando to debbo perdo fami banido wiayo kai wodi ni ko wadi kam wodi ko wadi e burna fu boyo atawani worobe ferdo be don mari hikma je famgo banni man a defi gorko ma nyamai a wadi hunde a wari o dilli na ido kam wodi ko wadi to haton debbo perdo mando wara jodo wiya wayne dume ngat mami ha bannido lati mi defa nyamata mi wada nyamata to wodi ko ngat mami kam useni wiyam mi ida banni rawbo fere do mara hikma fam goman yo fami gorko boyo to wodi hakkilo je ya fama de wawi wadai fifi wadai noyne hociti hore mum kam na mer solution ene debbo mande wawi fami bonayi be pampampondiri wodi ko yahay e wari o jami dumani do dume waji to banni man kadi e ko latti hala dumando gorko perdo mando fama wiya yo a odo kandi ha o wari o wiyam banni kam nda wayne ko ngaddami hay yo wodi debbo wiya jango mi metata mi wattani na yi dum mer solution ha jore tira ke mando
sey dans un couple il y a pas le dialogue tout d'abord premièrement il y aura pas la confiance entre l'homme et la femme et ensuite nous allons assister à une guerre froide du fait de ce manque de communication.
Pour moi, pour un mari qui ne discute pas avec sa femme ou bien pour une femme qui ne discute pas avec son mari, ça sous-entend déjà des ordres dans le couple. C'est-à-dire le mari ne rend pas compte de ce qu'il fait à la femme et la femme ne rend pas compte de ce qu'elle fait à son mari. Ce n'est pas forcément qu'un mari rend compte à sa femme ou bien l'inverse. Mais pour qu'un couple évolue bien, il faudrait au moins qu'il y ait un dialogue entre les deux pour éviter certains désaccords. Par exemple, pour un mari qui passe peut-être toute une journée dehors sans rentrer, il ne dit pas à sa femme où il était ou bien ce qu'il faisait. Il y aura des doutes dans la tête de la femme. Idem pour cette femme qui peut sortir peut-être de la journée, aller quelque part ou bien chez ses parents. Si elle rentre, la réaction du mari serait directement que la femme est allée faire quelque chose qu'il ne veut pas savoir. Donc, pour moi, pour qu'un couple puisse vraiment rester ensemble, pour qu'ils puissent vivre longtemps, il faudrait au moins le dialogue.
Gorko foti tikkaberna farta debbo kujeji kam huje banido kam do waki ngi ataro jotta basari am do ni debbo am wi o jangal lekol amma o matinayam wodi de o yo jangal lekol o matinayam yo mi gorko mako kana o artoyan o yamami tawon noy darda amma kanko yahinono o sidereje mako wi o timmitinan lekol mako wadan asawere min mi wolwantamo ma fu hala man mi bernani mo kasam do to be hokkay bokkitiray goddo be hokkitay am munyal kana min kana mi fartanno mo sari am si o wolwa to o mari haaje hunde o jamammi dunga yere am min do to wodi ko wi mariaji wad gona mi jaman mo banni won min kam darmi
Fidèles amis auditeurs et auditrices, toujours à l'écoute de l'émission Espace Féminin qui nous édifie, qui nous réveille, qui éclaircit, éduque, sensibilise et nous aide à bien s'occuper de nos foyers et nos enfants, nos familles. Nous savons que le dialogue joue un rôle primordial. C'est la communication dans le couple que vous devez privilégier, car en plus de permettre d'éviter les conflits, c'est un pilier de la relation, mais aussi de l'épanouissement personnel des partenaires. Bandirabe editobe radio série. Bamido wi'a Syria espace féminin do finditina en do esdana en. Do wolwana en do ko larani ha jonde meden gar sare. Ko gontinirden har dunyaaru majum burna fu e banni hande en bi en bolwan do hala gewte tokkindirde kanjum majum en bi si privilegia gewte tokkindirde hakkunde e saaro en wato hakkunde gorko be debbo Mesdames et messieurs, nous vous l'avons dit, nous sommes entrés en contact avec un père de famille. Monsieur Hamadou Seyni a bien voulu répondre à nos questions. Son entretien dans un court instant. Yo wa heditobe radio sere do ko larani hala gewte tokkindirde on biete do Hamadou Seyni jabi jabago yamde radio hosere do ko larani hala gewte tokkindirde keditemo
ko hani wade gungam gewte tokkindirde wona hakkunde teri dirabe lisafiji man didon di duddi purna kam de digande koyda moni a waddi mo e mada kam seke a andi hakke ko woni hakkunde modon e hakke de teridirawo mada bo dum famto tirgo hakkunde modon dum famto tirgo man bo yimbe be potay be ngeda be do teri al hali gewte wonay hakkunde mabbe kam tagu wiyan do kam dum na dum jonde teridirabe yoko hani wade o kam dum fotay bo dum limte amma to ni hakke man don andama andi ngam dume ko cuda mo gadduda lesmara do ha gewte modon njaada tokkindira kam an on habdata hepta hakkilo mo gonduda man dume o yidi dume o wani to doro ta hepti do kanjum woni horejum ta heptiri dede ko yidi be ko wani man do dum do on fotata gewte meudon jutan to on jummake yewtugo gewte meudon jutan ngam anusatamo na anusatamo sam anusatmo amma nusgu man do dudata ngam burna fu wakati to mi ma waynde te ab ha men do nana bolide man wayne sey munyal do ngam wato lure do peko amma lure man do lato gadi lure pamare dum wato de potayde de don jaha de don mawnani ha warta wato wolde ma wonata hakkude modon tawa wodde fere dum telbali non wodde fere bolwata en don giya ha meden do ko duda dum don bana majum yo bi adama yo toni o lata ke bana ta golanta o gorko munyal kasi wona ha mako toni o yi o otean to munyal man do to do ardin do kanjum wonte reta o fami ko huwata e non man bo heptugo dede mo waddi man do dume o yidi dume o wani e non bo hokkitigo hakkeji mako do man tokkitinta wato hokka ha tiridirabe majum dede o maran haje dede bolide ko o wolwata o bo maran haje dede ko bolite o wolwata be pamto tran kadi hali safiji mabbe pat to ko larani gal wakere dina to larani gal wakere tani dunya non ko larani an kam gal jiha leñol man non pat a tawan gewte mabbe do don jaadi be jam tiran gal be dilli fu nafu da gewte tokkindirde hakkunde debbo be gorko nafu da gewte majum wato kanjum woni tegal man to ni gewte de ngala min kam mi foti wi'a tegal ngal wala kanjum man do dum kanjum woni mbosam gewte man do kanjum woni mbosam jonde der sare man goddo on mo wi'an be teridirawo mako o wala gewte wato tokkindirde be mako kam dedei min kam ko mi wi'ata tegal man mi wi'an wato ngal wela e non bo no dum nebri pat wato ragare man kam dum taygo e to dum taaybe dum muñi bo ngam dalila ko e tagu ya hatu dum wari banni ngewta wala non wala hakuna e man do den bo cedi gu wadai kam tagu wi'an ngam tema dalila walo en don be don jori banni amma mi wi'an dum joni der dangay musala ke yotta kam tegal yo ko nafu da wato gewte tokkindirde kam dum kanyum on wonte tegal man ngam to ni de ngala mi foti wi'a seyo wala yo to seyo wala bo na wi'ata te ikam yo dum do dedei min kam ko mi laari nafu da gewte tokkindirde dum kanjum woni samma asli tegal man yo dedei ko haani kan de man o habda o fama problem dedei o hebata gorko man de warti paddo dummini wolwata ha on nastida bolire be mako wato wadata ko do no watta kam pande dum tiridirawo mako mo habdo heba wakkati dedei on man don dikkidi sedda o yamamo dume ha dume saloto hakkune ko dume wadi dey fu o don berni kanko o heba wolona mo hebata on man bo wolwata do problem kam kanko on woni gaddaado man woni problem na kanko on mari billa dede ha gorko wolwanta mo wato wodi aybeji o wadina malla ko gorko man on mari wato aybeji mudum personnel wato do mari problem be hore mako man kanko on gorko man hokka mo jawabu wado man o wi'an mo to dum kaha mako ka woni na bane ko bulide kana jokkan kadi bawo don ngam dume to wodi ko falima debbo man e faman dede ko saloto hakkune e man e to wala bo gorko wi'a wala min ka a non baami yo non baada ka min kam miida banni o pusan mo heba gewte do gona hakkune e man to ni o do yidi debbo man e to non wala bo dabareji ko ifere do no widdoto ko gal sobiraabe molla bo gal walo en ngam hebani bolide kam gona hakkunde mabbe ngam hakkunde debbo be gorko bolide ngala kam min kam tummi don wi'a mi diino naane man bo mi wi'an tegal man wala hakkunde mabbe to ni mojo fu do dummini jodi kam na dum babal dumminago ko ngaddan mi bana sawari ko conseil ngam ha jonde sare wona jam aranum man kam mi lototo toujours ha do ko jabi mi seeda bawo man mi jabino do ha ko arti mi wi'an ko dum debbo addo kala arnay gorko man kam ngam jonde sare wona jam do laranay debbo laranay gorko ko buri ha innu man o heba jamdo dabbititte dum diga fajira na chaka nange non jamdo digam ha te aman ma aidi kam jaha ngam jam to jamdo wonata do wala numan dum a wi'a ha te an malla bo ha te burna kam pan ngam do tammu dum jamman ha ya foftoya e dume den kam haani ha jamman do tabita linga pama ndara en kam wato dede ko sawari mi okara dum sawari wato lab ngam janginaga nga dunya pat andi nga tagubo kanyum bo hebi faidi ha dedei hata ko tarba dume wadata ha jonde jamdo wona diga anman mima asuptan hore mado debbo ko gorko mo gidda tego walla bo terugo anda on man do kam o tarbado na gal jiha dina mako gal jiha dabiya gal aspect social bana mbirinta en jangi o andi jonde na banu gal ferdu le kollo don wato wadda de noy innuro vi bata be societe ne o joroto be yimbe dum pat dum do jangine labi man pat amen do amma burna e yimbeji men lingata dum e to alinga a tawi don mando dum ngakkido diga ton fikina ka warata.
De retour sur le plateau, mesdames et messieurs, je suis convaincue que la vie de couple se bâtit dans le dialogue. Communiquer dans le couple requiert une bonne analyse de la situation et surtout une préparation des mots et émotions que vous aimeriez transmettre. C'est en effet essentiel si vous souhaitez conserver ou retrouver une ambiance agréable. Pour cela, il faut absolument éviter que chaque conversation soit synonyme de dispute. À présent, nous vous invitons à suivre Madame Esomba Honorine Natacha qui va nous donner plus de précisions. Écoutons-la. Bandirabe di tobe radio sere ha fuddam midon no wiyayenane en gondan on bietedo madame Esomba Honorine Natacha kanko bo office tanan en sedda do ko larani hala gewte tokkidirde keditemo.
Madame Esomba Honorine Natacha, avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous définir l'expression « dialogue entre un couple » ?
Le dialogue entre un couple, c'est simplement la communication entre l'époux et l'épouse. Dialogue, dans dialogue, il y a « dia » qui signifie « deux » et « logue » qui signifie « un discours ». Donc, c'est le discours qui est partagé entre une personne et une autre personne. Je prends un schéma simple. On a une personne qui est A et on a une autre personne qui est B. Alors, je mets une flèche de A qui va vers B, c'est ça le dialogue, et une autre flèche qui vient de B à A. Les deux flèches-là, donc, c'est ça qui forme le mot dialogue.
Quelle stratégie entreprendre pour entamer un dialogue?
La stratégie qu'on peut entreprendre pour entamer un dialogue, c'est d'abord la salutation. Naturellement, quand on entre quelque part, on dit bonjour. Surtout ici, vous dites régulièrement bonjour. Donc, ça commence par ça, par un bonjour, par une salutation.
Selon vous, quel rôle joue le dialogue dans un couple?
Alors, je vais d'abord dire que sans dialogue, en fait, il n'y a pas de couple. Parce que le dialogue est la base de la communication entre un mari et une femme. Donc, le dialogue, ça fait partie de la base, tout comme de l'amour.
Et comment entretenir une communication dans un couple afin d'éviter les malentendus?
Là, il y a plusieurs éléments. Pour éviter les malentendus, il faut faire attention à quoi? Par exemple, à la colère ou à d'autres types d'émotions. La colère, la peur, la tristesse. Parce que quand on parle à l'autre, si je suis énervée, l'autre aussi, même si la personne n'est pas énervée, peut se mettre en colère et puis le dialogue aura un problème, par exemple. Donc, une des stratégies, c'est que quand je parle à mon époux ou alors quand je parle à mon épouse, je dois le faire étant calme, étant posé, avec beaucoup d'amour. C'est ça qui entretient aussi le couple.
Et comment avoir plus de communication dans un couple?
Pour avoir plus de communication dans un couple, ça commence dès le moment où je rencontre mon époux ou mon épouse. Ce n'est pas au moment où on est déjà dans le mariage. Parce que quand je vois cet homme ou cette femme, comment est-ce que je l'aborde? Comment est-ce que je la vois? Donc c'est ça qui montre qu'il y a communication entre un homme et une femme. Donc, pour avoir plus de communication au sein de mon couple, je dois déjà savoir comment parler à mon mari. Est-ce que c'est en grondant? Est-ce que c'est en lui regardant dans les yeux? Est-ce que c'est en lui donnant un plat? Est-ce que c'est quand on mange, par exemple, que je peux parler à mon mari? Ou d'autres choses comme ça. Donc, comment avoir plus de communication au sein du couple? Ça dépend de chaque couple, ça dépend de chaque femme, ça dépend surtout de notre partenaire.
Pouvez-vous prendre un exemple, s'il vous plaît, Madame Natacha?
Par exemple, je sais que mon mari, c'est généralement quand il mange qu'il est souriant, qu'il peut mieux écouter, qu'il est calme. Qu'est-ce que je fais? Quand je viens avec mon père, je dis « Bonjour Baba, voici le plat que j'ai cuisiné pour toi. » Peut-être beaucoup de femmes ne le font pas, mais on communique aussi en laissant le plat. Ou alors « Baba, il y a ta nourriture qui est servie. »« Ah Baba, bienvenue. Oh Baba, tu es beau aujourd'hui. » Donc, ça peut être des exemples comme ça qui peuvent t'aider à plus communiquer. Ou bien peut-être la nuit. Parce que comme on dit souvent, un problème se résolve la nuit à deux, deux à deux, un homme et sa femme dans la chambre. Donc quand vous êtes calme, les enfants, donc je peux dire, ah baba, vraiment, voici ce qui s'est passé en journée, telle chose, je n'ai vraiment pas aimé, j'aurais voulu que ça se passe plutôt comme ça. Ou bien ton mari te dit, ah vraiment dada, le problème si là, je n'ai vraiment pas aimé la manière dont tu as fait aujourd'hui là, j'aurais préféré que tu fasses plutôt comme ça. Donc voilà des exemples.
Et Madame Essamba Honorine Natacha, pourquoi c'est important qu'il y ait un dialogue entre le mari et la femme?
Le dialogue entre le mari et la femme, c'est de lien entre l'homme et la femme. C'est comme l'anneau hein, qu'on a au doigt, par exemple. C'est ça qui fait en sorte que je sois en relation directe avec mon mari. Et la communication n'est pas seulement le fait de parler. Elle peut aussi être non-verbale. C'est-à-dire, quand je vois, par exemple, la manière dont mon mari est, comment son visage est foncé, comment il sourit, c'est une manière de communiquer. Ou bien, quand mon mari voit, par exemple, chez moi, là, tous ces derniers temps, je ne me coiffe plus, ça ne va plus, c'est aussi une manière de communiquer. Donc, la communication, pour revenir à la question, c'est de lien. C'est ça qui fait le lien entre monsieur et madame, c'est la base.
Selon vous, comment renouer le dialogue avec son mari ou sa femme quand celui-ci a progressivement disparu?
C'est simple. C'est à se demander comment est-ce qu'il y a d'abord eu le dialogue au départ et à retrouver ces bases-là. Est-ce que ça a été, par exemple, fait, si c'est par exemple le mariage était arrangé ou attaché, il y avait les oncles qui ont parlé. Si ton mari ne te parle plus et qu'il y a, par exemple, une des personnes qui est au mariage, peut-être un témoin qui est au mariage et puis... peut-être quand ton mari et toi, ça ne va vraiment plus, ne te communique plus avec toi. Tu peux faire recours à une personne, à un tiers. Mais avant de faire recours à qui que ce soit, tu dois d'abord toi-même essayer du maximum que tu peux à renouer ce dialogue. Comment? En étant d'abord calme, parce que quand à l'intérieur de soi, nous-mêmes on est fâché, on dit qu'ok, toi-même tu vas voir, comme tu ne me parles plus, je ne te parle plus, on va voir qui va arriver à la fin, ça va tout gâter. Donc, si dans ton cœur, d'abord toi-même la femme ou toi le mari, tu te calmes, tu essayes de comprendre pourquoi mon mari est fâché. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour que mon mari soit fâché? Si j'étais à la place de mon mari, qu'est-ce que j'allais faire? Maintenant, quand tu as répondu à ces questions-là, tu dis, bon, qu'est-ce que mon mari aime? Parce que chaque femme connaît son mari. Elle sait ce qu'il faut faire pour communiquer. Tu instaures ça petit à petit. Les hommes comme les femmes sont comme les enfants. Au début, ils peuvent bouder. Au début, ils peuvent se fâcher. Mais si tu insistes, et surtout avec toute la douceur, tout l'amour du monde, je suis sûre qu'à la fin, les choses peuvent s'arranger. Maintenant, si ça ne s'arrange toujours pas, là, tu peux faire recours à une autre personne.
Quel serait le couple sans dialogue entre l'époux et l'épouse?
Le couple sans dialogue entre l'époux et l'épouse, j'ai envie de dire, c'est comme une goyave qui n'a rien à l'intérieur. Donc, c'est tout simplement vide. Ce sera tout simplement vide. C'est pas un couple, parce que le couple, c'est deux personnes. C'est 1 plus 1 égal à 1. C'est le plus là qui est le dialogue. Donc, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas de couple, c'est juste deux inconnus qui sont ensemble, qui s'élèvent, personne ne dit bonjour à l'autre, qui marche et tout. Ce n'est plus un couple. Et
Madame Essamba Honorine Natacha, nous tendons déjà vers la fin de l'émission. À propos du dialogue entre le mari et la femme, quel conseil donneriez-vous à ceux qui nous écoutent en ce moment?
La communication est la base. Parlez à vos époux et les époux parlent aussi à vos femmes. C'est tout ça qui entretient la flamme, l'amour, le foyer, la relation entre un homme et une femme. Parce que c'est en communiquant qu'on finit par comprendre ce qui ne va pas, ce qui va, ce que l'autre aime et beaucoup d'autres choses dont la communication est vraiment très bonne pour un homme et une femme qui sont mariés.
Madame Essamba Honorine Natacha, vous êtes psychologue et psycho-addictologue. Nous vous remercions d'avoir répondu au questionnaire de la radio Rosserie.
Je vous remercie aussi.
De retour sur le plateau, sans toutefois tarder, nous vous suggérons de suivre l'imam Bouba Malhamadou Maloua qui va nous donner plus d'éclaircissements selon les prescriptions de l'islam. Bandirabe Editobe Radio Serré, Kiditen Imam Bouba Malhamadou Maloua, Imam Djumba Rezilin Bapa, Kankobo, Office Talan El Galidia Dina Islam Neuwi Dohana Geute Tokidirri. Hakunde debbo be gorko keditemo
Assalamu alaikum imam.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Imam, on foti on tindina min ko wonete gewte hakkunde teri dirabe na.
Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دير ديرابي دير ديراو من جامي كوونيت معنا حقوندي واتو جيوتال او جامي معنا دومي ووني mana dialog hakkunde gorko be debbo dume wadata dume gewte mabbe hani wona mi tammoto banni to ha jamde ma komando non o jami noy woni gewti dal hakkunde gorko be debbo dume woni kanjum to ko en biyata do mana taarif andugo mabbe jonde mabbe andugo man do ko wonete gewti dal mabbe man wadgo dialog do andugo dum man do dum hakkere der hakkeji di Allah cenido wadi wadgo dialog mando dum hakkere de Allah hiti hani yimbe ngadande goddo wadan dialog be debbo mun wadan dialog be bikkon mun wadan dialog be yimbe mana jodo kanju wonete wato mashwara mana man wadgo dialog do dum sawari kanju wonete sawari sawari bo Allah cenido wadi ha deftere mun jawmira on hiti sawari do Allah wi wa shawiruhum fil amri fa iza azamta fatawakkal ala Allah Allah wi charwotire be mabbe sarwotir be mabbe her fi baawto on a sarwotiri be mabbe man bo a taynora ker sawari man ngakkal noda do Allah mana kolo damo yurmi masin derdirabe julbe be mbiya goddo yo debbo kam wadi dittake sawari debbo do yimbe ngadata sawari be mako ko moy wadi sawari be debbo o debbo do don der bolle yimbe de islama bo yimbe anda ha toybe koci dum ha defte wato aranjo gaddo sawari be debbo mun kam nelado Allah sallallahu alaihi wasallama en andi ha umratul gabado ha umra ka be kadino annabijo men sallallahu alaihi wasallama o yi ha wada al umra do be sahabo en mako do heferbe makka bimo kanko mando taw wada al umra do mana o lorto hitande warande hikka ka o fotay wada be charwotiri be kadimo banni man o jabani be kambe majum ha hitande warande man dende o jabani be man do wato o wari o sarwotiri be o wari o wi mana sahabo en mako be laba be ndakto jotta kam si hitande warande ngadeten al umra man heferbe makkande kadi mo o wiibe be ndakto wana be labo be kirsa hadiyaji mabbe mana be kelnyo do man dum mettibe ngam annabi jo bi makkajo o yirimajo makka man dum asgol teddugol accu non bo o burnado takle Allah o nelado Allah den heferbe makka man parta mo kada mo wadgo al umra man do naayimo naawibe kambe sahabo en man de dum mettibe do be chali mana dakta go man be chali wi go mo be ngadata be don dargina be ngadai o wolwana be fu be don be daaye ndam be ngida dakta go majum koni be kadi ne laado Allah do man do annabijo sallallahu alaihi wasallama be o annabojo Allah o ne laado Allah o teddudo buran takle Allah fu teddugo be man fu dum saklimo salago mabbe man do wari ha debbo mako biyetedo ummu salam ummu salmata de wari ha ummu salam at ummu salmata man do o wiyata mo yo hande kam mi wolwani sahabo enam patbe nananayam mi be ndakto bo be chali o waddani debbo mako mana sawari kanju wonete dialog debbo mako biyetedo ummu salmata man do hokkimo sawari wiyata mo yo an kam bawo a wiibe be chali kam ya hurudum be kugal ya dakta an kam ya laba be don dara mana ya njaha dakto da be don dara annabijo sallallahu alaihi wa sallama wari dakti de be don dara o dakti go be fu be ukkiti be do kuwa wato dum accu ma sawari man do yehi be mana pratik wato dum yehi be kugal do dum sawari debbojo debbo ma ko hokki mo sawari nga sakliti mo sakliti julbe Allah fu be berde mudum don no metti dalila be kadine lado Allah ha wadgo umra majum derdirabe julbe do dum sawari debbo en kebi hujja debbo do charwotirtedum biyada masarwo tiran be debbo mun eto en dari fayne lado Allah sallallahu alayhi wa sallama odo sarwo tira be rewbe mako hatta kugal odo huwana be be yami Aisha radiyallahu anha be biyata moyo no annabi jo wondi be mon ha der sare gendal mun be mo gendal mako be mon ha yasi ka odo wodi be amin Aisha wiyata be yo annabi jo sallallahu alayhi wa sallama do woni be amin der sare gendal bongal odo jaggani min mana o lotan lumce bibbeji amin o laybanan min hatta haako nelado Allah sallallahu alayhi wa sallama do teptana rewbe mako haako odo huwa kugal sarewal to do man do to yihi bi adama don huwana debbo mudum do yimbe ndara bana wayneni jogo ndiyam nyeda nyedana debbo mako dum semti to laamu wala laami do do dunya do burata annabijo men sallallahu alayhi wa sallama teddungal be darja to alhurma kala hunde fu wala ko burata nelado Allah kanko majum do odon wato jaggani rewbe mako lotanan be lumce de Aisha jamama banni o wi to wakkati wadi be cettini annabijo wada baw andamin annabijo jagganake rewbe mako do sarwotira bo be mabbe den hafain en andi wodi debbo mo fuddi di biyetedo Hadija diga yeso annabangal jippaki be nelal do mako do den man do be teri be Hadija do ngam amana mako be holare mako Hadija yerdimo tefrimo tegal be tei den odo halfiti jawdi Hadija mandi do besdoro yeso yeso den annabijo men sallallahu alayhi wa sallama yeso nelal wara do mako mando kaye do silmino do mako assalamu alayka ya rasulallah ledde do silmino do mako dum don saklamo do wadamo yo bana dum sheidanu sargatamo o waddani debbo mako sawari biyetedo Hadija man kanju wonete dialogue o wadi dialogue be Hadija man o wi min kam wallahi wodi ko saklatam mi masin tema dum sheidanu sargatam mi den ha don man do fahin wato wodi goddo gorko do warana mo Jibril alayhi salam wangana annabijo do sura bi adama do man bodum besdi saklugo mo do silmino do mako den o waddani Hadija sawari do Hadija wiyata mo yo ado yi a goddo man to do warana garando do ma silmino ba sura bi adama do ado yi a mo to wari a yian mo na annabijo wi mi do yi a mo to wari o wiyata annabijo sallallahu alayhi wa sallam kanko Hadija kore mako o wi ne lado Allah to ayi gorko man wari ndamo do jewnam nyande fere be don jodi be Hadija man den Jibril go wari do sura bi adama wangani annabijo sallallahu alayhi wa sallama annabijo wiyata Hadija nda gorko go wari hande bo den annabijo den Hadija hoci annabijo man joini do kosde mun o wi mo joda do am annabijo sallallahu alayhi wa sallama o jodi o wi ado yi a gorko man na annabijo wi mi do yi amo den Hadija man itti chuddayel mum itti wure mum suddare mum yofti gasa mum o wi ado yi amo fahinna annabijo wi mi yi mo majjiti den Hadija wiyata mo innahu malakul karim la lishaitanir rajim o dum malaika jo Allah teddudo na dum sheitanu dacmangel goditangel ha hinna e Allah to dum sheidanu kam ko habata hakkunde men fere am yofti gasa am mi sudditi suddare am amma de dum malaika jo Allah wala haje largo debbo goddo do alari o dilli o wi sike ando mido yikkani anelado ha ummatore ndedo do dum sawari be rewbe dido teddube debbo mako biyetedo Hadija kanyum man o doggitiri sawari nga holli mo do na dum sheitan o sarwotiri be debbo mako galtodo bo en bolwino hala Ummu Salama o sarwotiri be mun ha dakta godo kadi do man do nelado Allah sallallahu alayhi wa sallama o kanko on arti sarwotirgo be hande yimbe mako dago to bi adama ko buri mana dagago burdum do bi adama wada sawari be debbo mun heba nyalde de be ngadata dialogue be njoda be ngewuta dialogue man do to be don ngada do ngam mo'inan bibbe mabbe nga mo'inan iyaluuji maɓɓe. Hatta debbo man to aɗo waɗa dialogue be maako ɗo, o faamante ko ngiɗɗa. Amma to a waɗata dialogue be debbo maɗa ɗo, batte man ko ɗum hokkata kam ɗum hokkan hunde nde woɗai. Kadi Allah ceniiɗo faamnu'en to woodi ko keɓtuɗen haa jamollo, to en mboofi bo Allah yaafo en naa be anniya. Wallahu aalam.
E ɗume on wonete nafuuda gewte tokkindirɗe hakkunde debbo be gorko?
Naam, derɗiraawo men ƴami, ɗume woni maana nafuuda hakkunde gorko be debbo haa waɗgo dialogue maɓɓe ɗo? To ɓe ɗon gewta caka maɓɓe ɗo, ɗume ɗum hokkata? Mi tammi banni on ƴami. Naam, ko ɗum hokkata man kam en mbi kanjum man ɗo ɗum hokkan hoolaare. Ɗum waɗan hoolaare hakkunde maɓɓe to ɓe ɗon gewta caka maɓɓe, ɓe ɗon gaɗa dialogue man ɗo. Ɗum waɗanan ɓe hoolaare, ɗum waɗan bo amaana. Debbo maran amaana be gorko muɗum, gorko bo maran amaana be debbo muɗum. E dalila maana yewtugo maɓɓe man ɗo, ɗum waɗan natiija boɗɗo, ɓe koolotiran. E soyde yewtugo man bo ɗum waɗan batte kalluɗe, bako mbiɗen naane. To ɓe gaɗata hande dialogue ɗo, debbo warta saare, o woodi haaje, gorko warta saare woodi haaje o siwto debbo jaɓɓo mo, ɓe gewta gewte boɗɗe. O woodi haaje ɓe gewta be debbo maako, debbo bo woodi no haaje ɓe gewta be gorko muɗum. To haa ton man ɗo, to ɗo man ɗo, to ɓe, to dialogue man wala ɗo, to ɓe gaɗata ɗo, ko ɗum aawata kam maana kamɓe man ko moye warta ɗo fongini. Foti ɗum waɗa masibo. Ko wonete masibo man ɗum yaara debbo man haa gumen. O wiya gorko maako nasti siri, gorko maako ɗo tefa debbo, ɗum nastinamo siri, wato waɗgo kujeji karfaaji. Maana waɗgo no gorko man yiɗamo, o daytina gorko man bo be yimɓe ngal laawol, be rewɓe ngal laawol gumen. Alhaali bo ɗum wala. Ko woni non man kam derɗiraaɓe julɓe, waɗgo gewta dialogue hakkunde gorko be debbo ɗum boɗɗum. Sawari Allah en mbi Allah ceniiɗo yiɗi sarwotiranɓe. E non bo waɗgo dialogue hakkunde baaba be ɓingel, ngam to ɗum waɗata ko ɓingel ma joɗata ko a yewta be maako, o warta oɗo hultorima. To a ƴewni mo oɗo diwna, hakkilo maako ɗo de'ititta. Ɗum waɗan ɗum wonnanamo jangirde maako a jamiya be arabiya, ko a o janga o faamata. To ɓe nani daande mani ɓe ɗo kultorima non, ɗo ɗo ɗum woɗai. Waɗan ɓingel haa wonnoro banni, hulan wartugo saare, yaha ɗo wuyka, ɗo waala haa laabi, warta yiɗa lekkol, yiɗa jangirde. Ɗo soyde dialogue man ɗo waɗan wonnan ɓikkonji meɗen derɗiraaɓe julɓe. E dialogue man ɗo mo'inan teegal debbo be gorko. E dialogue man ɗo hokkan amaana. Gorko hooloto debbo mum, ko yiɗi soodugo teeren o wiyan debbo maako. Debbo bo ko yiɗi waɗgo ɗume wiyan gorko maako. Amma to dialogue man wala ɗo, foti debbo man heɓan hunde yaa sarwotira be yimɓe mum, gorko maako anda. Alhaali bo gorko ɗon mari hakke dow to debbo mum maayi, haa ron goɗum. Debbo bo ɗon mari hakke haa dow gorko mum to maayi, ngam Allah ceniiɗo o wii walahunna misluullahi aleyhinna. Woodaniɓe kamɓe rewɓe ɗo bana hakkeere, bana ɗum ko wonani on, onon bo dow maɓɓe hakkeere ɗo. Woodaniɓe to ɗo man ɗo haani yimɓe gaɗa sawari. Sawari man ɗo ɗum hokkan maana batte boɗɗe derɗiraaɓe julɓe. Wallahu aalam, wa billahi taw.
E noyi imam waɗete haa gewte jaaduɗe tabita hakkunde ɓen maajum?
Naam, derɗiraawo men tokkitini ƴamde haa ɗo, o wii noyi waɗete hakkunde gorko be debbo haa gewte maɓɓe, waɗgo dialogue maɓɓe man ɗo ɗe njaada, ɗe ɗo tokkindiri, maana taa luural waɗa. To ko wonete noon kam kanjum man ɗo, nden alhorma ko moye anda darja tana muɗum, darja ka Allah ceniiɗo hokkimo man ɗo. Ko moye anda, ko moye fodde darja haa Allah darni ɗum. Ngam ɗume debbo ma anda darja gorko maako, gorko bo anda darja debbo maako. Ɓe ɗiɗo man fuu ɗo ɓe anda alhorma Allah teddini ɓe. Gaala Allahu ta'ala, Allah baŋiiɗo o wii walaqad karrabna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahar. Allah wi min teddini bi adama, min teddini bani adama ɗo, min teddini ɗo, maana min ƴongti ɓe haa laɗɗe ɓe maaje. Allah teddini bi adama ɗo, o wurtinayi debbo, o wurtinayi gorko. Debbo be gorko fuu ɗon mari alhorma man. Debbo ɗo gorko anda darja debbo mudum, debbo bo anda darja gorko mudum. Debbo do na dum hunde de abangi non ngaddande njoftande non de do duda do. Debbo do na dum boyjo kocha mo ngadda mo ado lartira mo wadataake sawari afalata ko mo do man do dum wonnan alaga hakkunde gorko be debbo ha alhorma mabbe man. To ha dum woda hakkunde mabbe kam ko moy anda darja oya obo anda darja odo. Debbo ma a wurtake alari hunde to fottanima ko kanko man andi hunde man do fottanimo e a wodi bo bawde sodgo ko jamaima sodu do man do dum awan narral hakkunde yimbe. To dum wadan yerdu e hakkunde gorko be debbo, dum wadan bo jonde nde be ngadata mashwara be charwotira be dalila yewti didgo man be hokkugo dar valeur ha debbo man do o larana don ado bangtimo darja o besdan yidgo ma on ngadan jonde charwotiron gewton ko nafata on. Wallahu alam.
E ngam dume gewte boddum hakkunde gorko be debbo?
Naam, jamol haado bo derdirawo men tokkitini jamol o wi ngam dume mana gewtal debbo be gorko to jodake wadi jonde dialogue haabe gewtata do dume woni boddum man? Mi tammi banni to ko woni wodgo man en bolwino nane, amma en foti en tokkitina haado bo en bi kanjum man do dum hadan lural hakkunde mabbe. To be don jodi be don gada dialogue be do charwotira man do be don gewta do dum hadan lural. E bo ngam ta dum wada lural en foti en biya. E bo ngam ta dum sankita tegal hakkunde mabbe. Do fu wadgo jonde yewta man do be do charwotira man do dum wadan bo yide hakkunde mabbe. Be ngido tiran be wadgo dialogue majum do. Me jonde mabbe man bo de lattoto de wonde. Be lattoto be don ngido tiri bikkon mabbe bo dum fottanan be. Kadi be maran bo gurdal koma gendal borngal. Dalila dume dalila ngam be don gada jonde be ngewta be charwotira man do ko dum hokkata dum hokkan be gendal borngal hakkunde mako be debbo mako. Dum fofanan be bo wodgo gendal hakkunde mako be bikkon mako. Ngam Allah ceni do bangi do wi wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah wi ngende be mabbe be mbodenga rewbe majum do. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi burdu don khairu kam burdu don her rewbe mudum. To rewbe cettake goddo man gorko mabbe do rewbe cettake gorko mabbe khairujo kanko man do burdi khairu. Annabijo min burata on bo her yimbe am. Annabijo buranen khairu her yimbe mako kanko man do o do sarwotira be rewbe mako. Wallahu alam.
Chaka gorko be debbo to yewti didgo wala hakkunde mabbe noy dum lattoto imam?
Naam, jamol ngol do bo jamo jami en noy hakkunde gorko be debbo to yewti didgo do wadgo dialogue man ko wi'a man do to wala hakkunde mabbe do noy wattam majum? To wattam man kam ko dum fofata kam gaygo en bolwino dum. Dum don nandi be question ji men nane hakkunde teri dirabe ni kambe man be ngewti ditta kam wattam man do kam dum fofan gaygo hakkunde mabbe en pistunobe dum. Wato o konno o bo konno oya ko dum wadata man kam lure man do de yande mema bikkon mabbe. Bikkon man do kon keptata hore ma kon gartagal sare kon tawa baba do berni dada do berni man do. Do man do dum wadata narral ko dum fofata do dum awanan be konnago dum wadan gaygo ha en bino nane dum nastinan debbo man foti o dilla ha gumen o numa bana gorko mako yidamo ngam ha o heptiramo be siri sababu dialogue wala no hakkunde mabbe do kanjum fofani be charwotirta sawari wala do ha debbo man lari ba gorko man yidamo. Kadi ko bi'eten worbe do en bi Allah burni be dow rewbe. Bural man do be ndara debbo do Allah wadi debbo do muidum jamu. Rewbe do rewbe latto nayo ha gorko goto sari Allah wadi dum be don nuddini be do andi Allah wadi dum be don munyi wondo to dum worbe no do munyal man satan. Amma Allah andi be rewbe be hakkilo mabbe man nakki singoro ngam famdu gono nabe ngala hakkilo Allah wadi. Allah wadi be debte an gorko debbo go didi tati ha nayi do man fu be don munyi to dum gorko man wondo aksu man gorko on o latto kanko man hande do na walande debbo mako har mako si jango gorko fere walato walata do wallahi wondo to Allah wadi no dum banni man do dum wodi nawgo ha worbe man habre wadan gam debbo dum don mari hakkilo de'itingo kanjum Allah wadi debbo e endo to bingel musinan mo buado mako do munyi o lota to dum wondo dum gorko no bingel buyi go didi tatati o sakkinan bingel man haraka amma dada do debbo do don mari munyal kadi munyal gal o mari man do hani no an gorko tefata mo gadon sawari endo damo tata latto onon man do sawari wonata hakkunde ma be debbo ma do wallahi dum fofan ngaygu dum fofanan on lural ha dum yara on ha cerle Allah ren en masibo man gam dum e wadi Allah ceni do wi rewbe do annabijo men sallallahu alayhi wa sallam wi Allah Allah fin nisa'i fa innahunna amanatullahi indakum mi fanini on Allah mi fanini on Allah mi andini on Allah ha rewbe rewbe modon rewbe do dum amana Allah ceni do jogni on dum rewbe do dum amana Allah hokki on aynon amana man ngay non ka banono jawmirawo ceni do umri on ta lute har gayna kado laamido jamteteedo ha yimbe be Allah halfitinimo gorko o jamteteedo ha bikkon mako be debbo mako e non bo debbo bo jamteteedo ha jawdi gorko mudum e dum fu majum do dum huuda be narral be sawari to sawari wala dialogue man to wala hakkunde mabbe kam ndebe kebata habe pamto tirabe kuwa ko nafata be kadi Allah ceni do wi wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun Allah ceni do wolwi banni o wi min gadani on her nafsuji modon min tagani on her nafsuji modon teri dirabe yani Allah tagi Hawwa ha beccal annabi Adam alayhi salam e non bo Allah wadani rewbe man do o wi li taskunu ilayha ngam de itiren be mabbe de itiren be rewbe man ta ngurtoden ha jenu kambe bo be de itira be men mana ngaden sawari ngewten ko nafata en ha tegal men man heba woda den to dum yewtina to debbo be gorko wadan sawari yewta Allah wi ha don man do waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah wadi hakkunde modon yide be endam te a debbo a andamo a anda famima ko Allah hauta on ngiamo ngidamo teamo to dodo mandoni ngaddamo ngara ha torramo do dum wodai to ado yidi mo man a bangi mo mando kanko mando a andamo sama bangi mo waddi mo wara o yida ko wadete kungel no ngel famdiri fu debbo man yidi mettodangel ando to a hebi hunde a yidi ngaddana debbo ma kanjum Allah wi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah wadi hakkunde mon yide be endam do man do wala heptan be dum ni Allah wi inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun ande don har bolwaade bolwaadum do waazu don haatun waazu mangu amma si yimbe be numan be miccititobe paamata ayaje Allah de ngadi hakkunde teri diraabe man do yani boddum man kambe mo'ina gendal mabbe be wadgo sawari ba ko biiden sawari kam boddum yimbe charwotira be rewbe mun charwotira be bikkon mun charwotira be saro en mun charwotira be yimbe wuro ngadan Allah jippinan jam e de'ende ha lesdi Allah cenido handu en Allah famno en hakko biiden wabillahi tawfik
Allahumma amin imam waswedume on foti tema on dokkan nanobe radio hosere do hala gewte hakkude teri dirabe
naam wasuyeji di dokketen derdirabe men wasuyeji mi hokkata hore am be derdirabe julbe Allah worbe be rewbe sawari do dum boddum sawari do to wala sani fu yata to yimbe charwotiri do kanjum man do dum boddum e en andi sawari do kanjum man dum yarata wuro ha yeso so yimbe don narri don moslotiri do dum wadan development ha wuro yahan yeso do dum wada be narral be sawari e non bo sawari man do yimbe charwotira hakkunde bikkon mun rewbe mun bako mbi'en bana ko mbiden nane non sawari do ta yimbe jogi to dum bana be bi'ata gorko sarwotirta be debbo mun ta goddo hokka debbo mako holare ta wada noynoy man do kam min kam mi anda dum Allahu aalamu bo kadi no dum wonata kadi ko tawden kam Allah kam holli charwotiren annabijo sallallahu alayhi wa sallam bo en kolli odo sarwotira be rewbe mako odo yillobe odo endabe odo wadana be fifu kadi sawari kam dum boddum derdiraabe ko gossotomi on kam charwotiren be rewbe do hatta ha tegal ma to goddo yidi besdugo debbo ko buri kam o boddum kam si o dungtina debbo mako si o wi'a debbo mako man ma ta o surprise mo o wi'a mo walmo andi sike mi yidi besdugo do man do ko dum nawdum ha debbo man bo ha nay o wadda debbo do anda non bana jango non malla wi'a mo mi do banga malla hande non do foti dalila o wadai sawari man do ko zana debbo man AVC do o mana ha perda terde mudum malla bo ha dum wada bososel soygo yonki mudum kadi ko gassotomi en kam derdiraabe ngaden sawari Allah yidi sarwotiranbe Allah cenido yidi ben wadanbe sawari wallahu aalam wa billahi tawfik assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullah imami ngetti on duddum be jaba go ha jame radio hosere
to mi yetti derdiraabe julbe nananbe radio hosere man Allah cenido yaru radio man yeso be wadgo emission ji duddi sakko ma gal ko larani dina e non iman bo diga holare do man do radio man do dum radio barki dinanga nga Allah wadi barka ha lesdi men Allah bangtu lesdi man Allah bangtu tarja lamibe men Allah cenido jippin jam e de'ende ha lesdi men assalamu alaikum
Fidèles auditeurs et auditrices, sachez que vous êtes toujours sur la 105.5 MHz. Mesdames et messieurs, vivre en couple n'est jamais simple, surtout lorsqu'il s'agit d'une longue relation, car on prend l'autre pour acquis. Si vous commencez à faire moins d'efforts, vous êtes exigeante et votre relation s'essouffle. Peu à peu, car la routine s'installe. C'est à ce moment que le manque de communication du couple s'avère dangereux. Il est important de réagir rapidement et d'instaurer un bon dialogue entre vous et d'avoir plus de discussions dans les couples. C'est la fin de votre émission Espace Féminin, votre satisfaction étant une priorité. Fidèles amis auditeurs et auditrices, restez positifs en soi. Nous espérons vous retrouver très prochainement pour une autre édition d'Espace Féminin. Yowa bandira be heditobe radio sere en garira gare siria meden en nani ko on baba sare jo bietedo Hammadou Seyni wi en do hala gewte tokkindirde en nani bo on bietedo madame Esomba Natasha Honori kanko bo o fistani en sedda ko larani gewte tokkindirde o wi boyo to gewte tokkindirde wala hakkunde debbo be gorko kam jonde man yahay en nani imam Bouba Mal Hammadou kanko bo o hoja nien masalan ba wakati annabijo e hojanien bo ayaji o fistanien ayaji woni gal deftere nda ko wi do hala gewte tokkidirde ha woda kam gorko ka yewta be debbo mudum debbo bo to andi gorko mudum wo way gewte heptani lisafi wato ko biete strategy andani no yarira ha heba yewta be gorko mudum L'équipe qui nous tenait compagnie ce jour, nous avions Grand Maxino à la cabine technique, Ibrahim Adamou à la réalisation, La coordination portée la signature de David Bayan et au micro de présentation, je suis Annie Mahawa. Vous pouvez réécouter les émissions Espace Féminin sur www.radio-serré.com. Très bonne suite de programme. À très bientôt.